Ar ziņām Līga Puriņa. Tieslietu padome šodien un rīt uzklausīs ģenerāla prokurora amata pretendentus un lems par piemērotāko kandidātu, kuru virzīt iecelšanai amatā. Ģenerāla prokuroram ir nepieciešama pirmās kategorijas speciāla atļauja jeb pie sevišķi slepenai informācijai. Pašreizējā ģenerāla prokurora Ērika Kalmejera pilnvaru termiņš beidzas 11. jūlijā. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa šodien turpinās skatītā dēvēto Rīgas pils ugunsgrēka krimināllietu, kur apsūdzētas trīs personas: Rīgas pils priekšpils būvdarbu vadītājs Ivars Rība, Juris Kasalietis un Imants Jurkevičs apsūdzēties savu vainu neatzīst. Pēdējās dienas laikā veicot 662 COVID-19 testus, neviens no tiem nav bijis pozitīvs, liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotā informācija. Tikmēr aizvadītajā dienaktī mirusi viena persona vecuma grupā no 85 līdz 90 gadiem, kura slimojas ar vairākām hroniskām saslimšanām. Līdz šim Latvijā miruši 26 COVID-19 pacienti. Valsts ieņēmuma dienas dīkstāves pabalstos visticamāk izmaksās visus atvēlētos 50 miljonus eiro. Šorīt intervijā TV3 redījumam 900 sekundes sacīja vide ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, norādot, ka maijā pieprasījums pēc dīkstāves pabalstiem bijis mazāks nekā martā un aprīlī. Līdz piekdienas 5. jūnija pēcpusdienē dīkstāves pabalsti izmaksāti 38,5 miljonu eiro apmērā. Tikmēr beidzoties valsts izsludinātāja ārkārtējai situācijai no 3. 10. jūnija valsts ieņēmuma dienas pakāpeniski atsāks klientu apkalpošanu klātienē, vienlaikus stingri ievērojot drošības un piesardzības prasības. Valsts prezidents Egils Levičs šodien dosies uz Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeju un Nacionālās pretošanās kustības muzeja rendā, šādi turpinot aicināt sabiedrību atbalstīt Latvijas muzejus un kultūra telpas. Iepriekš prezidents apmeklē Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un Rundāles pili. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.